Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Alina ny andro tamin'izay, rehefa avy namakivaky ranomasina ity kapiteny tsambo iray sy ny sambo izay nentiny ary ny mpiatsambo tao anatiny, efa madiva kely sisa dia hotody soa teny amin'ny fitodian-tsambo, dia nahazo afatra fa tokony hivily izy ireo raha tsy te hidona ka ho tratry ny loza. Raha nandre izany anefa ilay kapiteny dia tezitra ka nilaza fa tatsambo mahay sy efa ela ny ainana izy ary fantan'izay ataony. Dia nanontany izy hoe iza no nampita ny afatra? Dia hoy ireo niaraka taminy namaly azy hoe ilay olona eny amin'ny fara na ny fanilotsambo hitsiloantsika no nilaza izany afatra izany. Eny ry mpiaino an-tsaina, matetika isika rehefa lehibe na mitana toerana ambony na mahatsapa ho be fanandramana efa ela ny ainana sy mahay sady ny lehibe hono tsy mba diso, vokatr' izany dia sarotra amintsika ny miaino ny hafa. Misy anefa fotoana ilantsika miaino ny hafa ahafahantsika mandroso bebe kokoa sy hotody soa amin'ny tanjona tratrarina. Manome toromarika ny tenin'Andriamanitra hoe miraisa saina, aza mihevitra izay avinavina fa aoka mba ho zatra amin'ny fihetrena ianareo, aza manao ny tenanareo hoendry. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary ny goavana indrindra dia ekeo ny iaino fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra raha tianao ny aomby hatramin'ny farany. Eny, matokian' Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Dia tonga soa eto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao rympiainajaina. Miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao soa sy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana.
Ilozany ombo miakeo a. Tantara no soratany zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetry tsy misy manjary. Alefa varotra alefa fambolina mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakimbarika. Kivy ara-matotia
zay ndray Bazila, ianao ity dia tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny erangah tiako dia ara-tsarety e, ndraindray mety ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry toro sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Bazila.
Fee,
toy izy fiatsara ho an-trany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andry be vaza ihany ianao e? Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa toa tsisy fiovany ity fiainantika.
Ezy, ry amin'ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nenao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. jety a jety o jety a aiza nareo e
aty zay e
ety ho tanteraka ihany nofinofo korjety be a anakariana ihany sika tsy hijaly tsoninareo vady aman-janako
fa ahoana ary Bazila
nahita orinasa pakaronony betsaka raha matokia
de maninona
sady tsara vidy a efa raikitra efa nysoniavoko nitsy ny taratasy fifanekena
ory Bazila
ony
aiza ianao no hita ronony betsaka etia tanàny
etresy
so de mba revingadrana ianao
es
ka higadragadra fahatany amin'izany
etrey efa milamina ny amin'izany mividy mobe ronony de ampitombonina tsy kelikely eo raha matotia aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy maka Villa sy mamboly Villa ho an'ny omby
e
e
de aiza ianao io no ividy omby be ronono
etrehum
de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety
zety a
tandremo any so mividividy fahatany any ry Bazila zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavo
edreh efa nyresaka taminory zala teknisianny fiompihana ihany a i tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazana ombo be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary
zany
edreh ianao
zay vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana
di vavy
efa hikarakaratra nomby zany
andao mihitsy aloha sikaroa no hiaraka hijery sy amatatra ny karazanomby hovodina ka av eo a miara-mikarakara ny sisa rehitra eny miomana de andao zeto fa so ilozan'ny ombo miahaka eo a tsy maiky anakarina ve zeto be
zay
misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy be ronono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana raha matokely fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazan'ombo misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy be ronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay izany ny anaran'ilay omby vavy a be ronono anankiray. Io Normande io a de avy any a France ary ny lokony de sady mena izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy be velarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosin'ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frisonne française pin noir izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Frantsa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsi ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 400 hatramin'ny 800 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia ary anisan'ny mielipatra na eran-tany. Izy ihany koa dia tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka heritaona sy tapany dia efa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo dia ny piroge norvegienne. Avy any Norvège indray ny fiavian' ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy ary 4 litatra hatramin'ny 8 litatra isan'andro ny ronono mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisona teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voahaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina Fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohan'ny Dasilano niaran'ny Salana totozan'ny fandaharana dia Mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
AWR
Telefony
0340 06 787 62
0334 313 37
0 32 75 379 74.
De l'île.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry teny malala, fifaliana manokana ho any namanao ndray mbo vonjerinay miarabanao amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manatanteraka indray izao fandaharana izao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka milohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro, dera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao izay satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitahinao lehibe ny fitantananao anay. Tsy nataonao niafina aminay ny zavatra rehetra, fa amin'ny alalan'ny teninao dia omenao kosa izay rehetra tokony ataonay anaraka sitraponao. Andinika ny teninao ary izahay dia mangataka ny fananao masina mba anazavy izany, anokatra ny fomampanahanay ianao, ary amela ny elokay eo amin'ireo fahadisoana izay vitanay teo anatrehanao, ka hitantana fiainanay amin'ny hoavy kosa mifanaraka amin'izany sitraponao izany. Dia tonoana sy angatany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, andeha ntsika hanokatra ny baibolintsika ka hiara-mamaky izay voasoratra ao amin'ny bokyny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo. Izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany. Izay teniny Petera izay dia efa matetim-piavy, matetika verina, matetika fandretsika amin'ny sofintsika eny amin'ny fampiresa-peo maro samihafa, na any amin'ny boky maro samihafa, na amin'ny toroteny maro samihafa, dia io resaka andro farany io no mahasetry ny olona amin'izao fotoana izao. Be dia be ny efa mametra-panontaniana mikasika izany, ary ny fomba izay ilazan'ny apôstoly Petera azy eto dia hoe amin'n'io andro farany io dia isy mpaniratsira avy aniratsira. Toejavatra izay mahasosotra sy makadiny sofina mieritreritra izany hoe mpaniratsira izany. Inona moa ny tena tiany lazaina amin'izany mpaniratsira izany? Raha resintsika amin'ny teny malagasy tsotra izao, ny olona izay maniratsira dia mandiso ny zavatra marina izy aloha, ary manarak'izay dia manany ihany ny fahamarinana. Manarak'izay dia olona izay tonga mba hamily ny resaka tsy hijoro ho amin'ny fahamarinana. Raha misy miteny zavatra marina izany eo dia aviliny izay resaka izay, ary lazainy mihitsy fa tsy marina izany. Manohitra mihitsy ny fahamarinana. Eo amin'ny andinin'ny fahefatra ma dia izao no lazain'ny Petera ao amin'ity Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahefatra: ireo olona ireo dia mandeha araka ny filany. Io fandehanana araka ny filana io dia mitondra zavatra maro izy io. Dikany hoe mandeha araka ny filana izany a dia manao zavatra araka ny eritreritrao mba hahafalifaly ny fonao sy ny sainao. Ka raha misy toejavatra anankiray izany amin'ny manodidina anao, iainanao eo, dia raisinao iny a araka ny fahalalanao azy, fahafantaranao azy, andrindrindrindra arak'izay itiavanao azy. Dia hoy ny andiny fahefatra manao hoe: aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay no dinin-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Lalina izany teny izany a. Ireo olona mpaniratsiry ireo izany dia manao hoe ohatra ny tena tsisy izany fiavian'i Kristy izany amin'ny andro farany izany, ary matoa misy izany fanontaniana izany dia efa nandre ireo olona ireo fa isy izany fiavian'i Kristy izany, efa mahafantatra mihitsy aza ny sasany. Kanefa ny mahatonga azy aniratsira dia satria tsy eo ilay faharetana. Ary inona ny mahatonga ny faharetana tsy ho eo moa? Ny faharetana dia izay tazan'ny maso manodidina no manova azy. Ohatra angaha, raha misy ny olona metimety ny fiainany eo manodidina anao, tsaratsara kokoa ny fiainany, ary ny anao dia sarotsarotra sy manahirana, dia mivelona ny fanontaninao hoe fa iza ve zanak'Andriamanitra sa tsy zanak'Andriamanitra, ary mitsimbona tahaka ny voromanidina ve sa mihoatra manome azy e tokony ilaiko. Ary rehefa izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha tena ho tonga marina izany andro lehibe iverenan'i Kristy ka hanolora ny fiaina mandrakizay izay misy zavatra mahafinaritra be dia be, io moa no andrandrain'ny olona. Dia ny zavatra mahafinaritra hoe ny tanàna Jerosalema vaovao izay volamena ny lalana andehanana, vato soa sarobi demeralta jaspi ny rindrina ao amin'ny trano izay ipetrahana, ary mazava izany trano ipetrahana izany, dia tia no azo eo ny eo zany. Eny, naizara de mba maniry hoe raha androany androany ihany no tonga zany fotoana zany de mamaha olana betsaka eto amin'ny fiainako. Kanefa tsy midika zany fa tokony ametra-panontaniana indray, ametraka fisalasalana indray isika ka anao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany. Ny olona kivy siketraka efa tsy manantena na inona na inona intsony dia vomafy ny roa avoainy. Voalohany aloha dia ny fakiviana zay entiny eto amin'ny fiainana dia efa mahavony ny aretim-po, mahavony ny aretina isan-karazany zay entiny miaina. Ary faharoan'izay ny tsy fananany faharetana sy fanantenana indrindraindrindra amin'izay fiaviany kristy izay dia mitondra azy ho amin'ny fahamaimaizana, ka izay ny mahatonga azy hitady zavatra hafa mba hanatanteraka izay eritreriny sy filany izay. Ino moa filana mety ho dadiaviny izany? Dia ohatra hoe izay mahatsotsotra ny fiainana mba tsy ho fehezin'ilay tenin'Andriamanitra be loatra na eo amin'ny fihinanany izany. Be dia be moa ny olona efa milaza hoe azo hoanina taolo ny zavatra rehetra, ary ny mpanao siansa ihany koa dia manindry an'izany. Ilaina ny proteina, ilaina ny vitamina, ilaina ny zaozao izay hitany amin'ireny zava-padiana ireny. Faroan'izay dia izao hoe mba ialana amin'izay fahamarinana mikasika ny sabata ohatra dia mitady ny hevitra rehetra mba azahoana manao asa mandraharaha hitadiavam-bola. Ny sasany aza moa dia milaza hoe ka Jesosy anie izy mihitsy name hoe ina moa ny zavatra mety atao amin'ny andro sabata dia zavatra tsara manao soa, ka moa ve ny mamelona ny tena soa sa ratsy? Fantaniana karazandrazany tahaka izany no apetraky ny olona amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananana ny faharetana ao anatin'ny teny fikasanana ny fiaviana io. Ary dia lasa tena amin'ny tsy finoana tanteraka ireny olona ireny, satria tsy vitany hoe mametraka fanontaniana izy fa mametraka ihany koa toejavatra izay mahakivy. Dia hoy izy hoe fa hatr'izay no dinin-drazana mandry dia mahatra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovany izao tontolo izao aza. Lalina ane izany fitenenana izany. Tsy vitany hoe tamin'ny nahitanny dadabe nanenibe nodimandry dia izay efa nanana an'izany faniriana sy fikasana izany ny amin'ny fiaviany kristy izany fa ozy hoe hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao mihitsy dia tsy ny zavatra niova. Fa nahoana moa no lasa notapenana ny masom-panahiny ary na ny masony mihitsy aza, ka ilazana hoe tsy ny zavatra niova. Raha ny zavatra manodidina iainantsika amin'izao fotoana izao dia ahitana zavatra miova be dehibe. Raha mihoatra ny tantara fotsiny hoe tamin'ny zato taona lasa tsy nisy an'izany finday izany, ny solosaina izany dia tsy mbola nampiasaina, ary nefa ankehitriny dia lasa fitaovana izay isaky ny tokantrano. Ary izany fandehanany fotoana rehetra izany nefa dia mitondra ho amin'ny fahitana izay efa nomena tamin'ny mpaminany Daniela. Fa ny mpaminany Daniela dia efa nampilazana amin'ny toko faharoamben'ny folo andiny fahatelo manao hoe hitombo ny fahalalana, ary izay no marika izay afantarana fa mirimorimo ho amin'ny fanatoana ny fiaviany kristy ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Ka moa ve tokony apetraka ary izany izany fanontaniana izany hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany ry mpiaino malala? Tsy fotoana izay ametrahana fisalasalana intsony ny amin'ny fiaviany kristy izao. Tsy fotoana izay tokony ametrahanao fanontaniana ny amin'ny teny fikasana intsony izao, fa kosa fotoana fiomanana ho amin'izany fotoana dehibe izany. Fa tahaka an'ireo virjinina dala izay mba niomana ihany mba hitsena ny mpampakatra, kanefa nanao fiomanana tsy ilavorary fa nanjary nisy banga teo amin'ny ireo solika izay tokony nentiny, dia tahaka izany ihany koa ny iainany zanak'Andriamanitra sasany amin'izao fotoana izao. Ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao dia mitady ana ampanalavitra antsika ho amin'ny fanadinoana n'ireo teny fikasan'Andriamanitra izay misy marobe, ary teny fikasana izay mihatanteraka mihatanteraka hatrany hatrany isaky ny mivoatra tonga ny taona anankiray vaovao dia misy izany fiovana izany. Koa ny lesona izay horaisintsika dia tsara raha toa ka mandray ny tendy araka ny voalaza amin'ny andiny fadimbeny folo eto amin'ity petera faharotiko fatelo andiny fadimbeny folo de zao ny voalaza hoe ary ny faharoponin'ny tompontsika de ekeo famonjena tahaka ny voasoratra paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Manana faharetam-pony tompo ny amin'izany fiverenana zany ary ny tontolo iainantsika dia mitarika kosa ho amin'ny tsy fananana faharetan'ny fo koa anioropiainy malala dia aoka angataka amin'ny fanan'andriamanitra tsika mba hanany zany faharetan'ny fontsika zany, anana faharetam-po tanteraka tsika mba hiazona antsika zany finoana zay fananantsika hatramin'ny voalohany, fa kristy de tsy maintsy ho tonga, kristy tsy maintsy iverina ary tsy maintsy hifarana ny tantaran'ity zao tontolo zao ity na hoela na hoaingana. Dia mirary indrindry zay miralahy namanao andrembovonjyarinay sy namananary zay mikirakira ny vata maro bokotra mba hanananao zany faharetam-po zany ary ny tompo anye anome ny fanahiny mba hanampy anao ahazoanao miazony izady. Dia manao velomanao amin'ny fotoana manaraka, veloma tompo.
Raha ho amin'ny baiboly de ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa de tsy natao ho azany. Tarika hanitry kristy. Oh,
radio feo fanantenana.
Salamana, voanio andrarena, kurukulu isanandro favolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Alalana ho zavaketrena. Salamana, voanio andrarena.
Tandro ny fahasalamana.
Fifaliana no iarabananao tafaraka aminay. Ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao. Irariana trany mba hitondra soanao fanarahana ny AWR. Zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana. Arena hoy ny fitentsika malagasy. Koa andeha isika hivavaka mba hitahirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ary hanasitranany ireo marary.
Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho, ho anareo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra an'izany olan'ny fiakarana na fiidinan'ny tosidra izany avokoa. Mitahienao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mirary fahasalamana ho anao ny ekipa ny AWR. Olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidra. Matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandra. Misy ireo voatsabo aingana ka miverina ny fahasalamany. Misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iaran'ny fahafatesana. Kolokoloy fa harena. Angiaka ny anary zaka fa inona ihany mampitanadakanao any erina any a? Ho faty any ane io masoandro io e?
Ehe, ndeha any ianao raha maika fa aleo arahako miadany.
Ke?
Atonga any an-tanàna foana fa tonga di mandehana ho ah.
Fa ahoana ary zaka? Misy mahazo anao angay e? Oviana indray moa tianao no nandrasana fa za foana ro no miazakazaka madinika manenjika ny dianao.
Ah, tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro de ohatra niodikodina be ny any ho any tany aman-danitra. Ah, iretsy. Aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjereto ny farako ka aizena ho zandro no elinina.
Zaka, fa maninona ianao e? So de mba miakatra ary ny tosidra anao ty ka. Za ianeno efa nitenenako anao tamin'le trondro maina be siry, mbola nambosimbosika ihany nefa zao fanina miodikodina loso.
Ehe, efa levo ny zandro no elinina fa zay tokony atao atao a.
Ontso.
Ary misy aksana andehanako fa aza de be seromonina fa ny olona izy efa miodikodinako no.
Ho aiza amin'ity fanina ianao e?
Ka
dia aloha ateloha mireto asina tongolo gasy reto. So fa ny vidy tany an-tsena marina reny.
Oaly ritsya, fa firy zandro no elinina. Aiza kosa de be ireo ny ray hohanina. Idina tapoka eo ndray io vao idirandozy eo.
be dehibe ahony
e, sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy, fa aleo aso ny efatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatran'ireo ka amono andray leno elin'ny ty marina moa ory zaka inona ihany.
Ehe, efa tena mandro robe loatra ny masonao zany. Ao sokafingana vavanao so ahitandozy eo ka asy ny efatra io fa tsy be dehibe anao zany. Ao tsako iaingana ry zaka hiasaingana nyfanafoto fa mampitahotra be ihany any anao zany ka.
Tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo ronoea. Aleo kely fotsiny alohaka ina de miaingana ndray tsika roa.
Hoano ankanaritro.
Loza ihany nahazo aindry noea. Sofa nahazo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany. Saika zava-doza no nitranga hoy dokotera. Saika nanambady olona ny vilambava ty ho ianao.
Ntso, kiraha ny vilambava fotsiny moka aninona fa raha nalemy teo ampandriana teo de asa zay nahazo anao ti mandehandeha io ha oka mariny
de hoe anararoatra ny fahalemeko verano elinina di andeha hitady lehilahy tsaratsara fa anariny kotamatrano enjehko any vataka ta elahy fa zano nikolokolo an'io ka elahy no amatamponina.
Mangina fa za miredirety eo ry zaka.
Ka mariny zany kia
zay hitazana ny tosodra tsy hiakatra tao e.
Inao ve
ntsy
ka tsy efa zany ve moa no hihinanana fanafody raha ny sitrapoko hihinana an'ireo pilina be dehibe ireo. Manahirana fa so anome zara ho andro zalahy io. Hoeto aty aloha hohaniko io lasopy io hitelemako an'reto pily reto.
De efa miteny koa ary zaka amin'ity fitiavatsiranao ty, zay mihitsy ny navoanao teo.
Inonankeo?
Hita fa zany ahenako kely de kely ny sira manomboko zao.
Aiza de atao matsatso loatra kosa ary noelinina fa mba mila sira ihany eny ny vatany. Sady efa mihinam-panafody eny za
ntso adininao anga ny afatry dokotera hoe tsy mihinatsira be, tsy mihinan-kena be, tsy mihinatsiramamy be.
Eo ny ray noelinina sy ny pakato be an'le retsea.
Ataovy ary ty be lohanao fa lozako.
Aiza kosa mba vazovazy reny ahy iny fa zao tokoa e. Nare aho hoe manana fomba tsara hitezana ny tosodra tsy hiakatra zano norinay vao andrefana. Aleo mba anontaninany roelinina
fa tena vonona ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy. Zao ndray mantsy hiteny hoe tsy vitako io fa zaho na izao de tavana n'ity olana rehetra ty.
Ede sy azoko antoka fa tena mety be amiko zany. Sakafo ny ony le izy rono efa efa mbanalaiko raha seny manteny any. Vitako zany ka fantatra ho ihany ny fitiavako sakafo, ianao ihany ko ikarakara.
Esy ery zaka sy ny fitiavakaniny
nanay
io ihany ny makarary mba amboamboary ihany so hiteraka retina hafa ndray.
Aza matahohatra ho any hoelinina fa hokolokoloko tsara ny fahasalamako sy nenareo ankohonako manomboko zao.
Izany
etre zany ny lohan'ny fianakaviana raha matoky e. Tsy maintsy za zany a modely. Kay le retsea aoka kely kosa aloha mba ampiana sira kely ty lasopo ty, fa defa tsy nasianao sira mihitsy zany tya
zaka. Fa anao mpitaribato filambava ve ianao e? Zany ny modely ny fianakaviana.
Ay okary, fa de hoaniko amin'izao e, fa zany hoe aleo afatarina ingana le sakafo mahatsara ny tosodra e, sy ahoana ho ianao?
Ye zay ahay ary mahazoto omana
le retsya mahatsatso any zany lasopo zany, fa de hoaniko iany aloka hofaty ako.
Tantara nosoratan'ny Soanitra, nandrinesanao ny mpanoratra sy Rila.
Maro ny antony mety hahatonga ny fiakaran'ny tosidra, ary misy rehefa mihinana fanafody. Fa isan'ny sakafo tena tsara ho an'ny tosidra ty lasopy mangatsika amin'ny fototra amin'ny legioma atory ny dokotera Georges Pamplona ity, nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny. Lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity, ary nasiana menaka oliva. Sakafo tena tsara, azona rano ho an'ny vatana, ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana. Ary tsy ny kely indrindra dia izy manadio ra sady misoroka ny fiakaran'ny tosidra. Mariana, fa na dia hoe lasopy aza no anarany, dia tsy mandalo hafa akory a ity sakafo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany. Mino fa efa vonona ianao a andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy a mandrindra ny tosidra ity. Tomaty na voatabia atonony 4, concombre atonony 1, poivron malefaka 1, tongolo be na oignon atsasany, atsasaky ny ray zany, silaka mofo 2, vonona tongolo gasy 2, asiny zany ny tiana ho resahana eto, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao. Ranona voasary makirana 2 sotro na citron koa isika. Asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny fefaditatra eo a ilay rano 1 tasy. Averiko ny zavatra ilaina: voatabia atonony 4 na tomaty, concombre antonony ihany koa 1, poivron malefaka 1, tongolo be na oignon atsasany, tsy atsasaky lao a fa atsasaky ny tongolo be 1. Mariako a fa eo eo amin'ny 5-50 gramy eo zany a ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay. Silaka mofo 2, vonona tongolo gasy 2, zany hoe asiny tianambara eo, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao fa tsy sira tany zany. Ranona voasary makirana na citron 2 sotro, de asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny 4 litatra eo a ny fatran'io rano 1 tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholy a reo fangaro rehetra akoatra menaka oliva.
hepotehana tsara mandra-pifangaro azy tsara tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara, efa potika tsara, dia araraka tsy kelikely avy eo a ilay menaka na oliva, dia avy eo a mixena moramora, aroarona moramora zany, dia avy eo tatavanina. Averiko ilay fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra ny tansaina teo akoatra menaka oliva, dia avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony a ireo fangaro rehetra, dia izay vao araraka tsy kelikely a ny menaka oliva telo sotro, dia avy eo mixena moramora, zany hoe afangaro moramora, dia tatavanina, dia izay a no aroso a hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosidra ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity. Hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitanana malavy dia hamonoana vatotra koa, ka raha aretina azo fehezina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria hivarota-pananana. Mampirisika anao zahay a hampiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra docteur Georges Pamplona nizara izany torohevitra mahasoa izany, izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjam-peon'ny AWR. Ahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, izay teny tsy mba tenin'olona ka handainga, dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 20:8 manao hoe: matoki azy mandrakarivo ianareo ry olona, loary eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra noaro ho antsika. Jididiasy zoanitra ary ilano ny farimbona nahatotozany fandaharana harena ny fahasalamako hitahan'ny fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary anao salama sy ho finaritra tompoko ary mirary anao mba hahita an'i Jehovah amin'izao fiarahantsika eto izao, ho amin'izao andro izao mihitsy, ho amin'izao andro izao mihitsy. Izay indray no lohateny rahantsika mianatra eto. Hivavaka isika. Raha anaiza any an-danitro, misaotra anao hatran'izay satria ianao foana no mitady anay, miteny aminay, tsy tianao izahay, tianao ny hanavitra sy hamonjy anay. Mangataka aminao mba mila iloko anay ary sokafo ny fonay mba haiandray tsara ny teny ary andray fanapa-kevitra tsara ihany koa. Amin'ny aran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ho amin'izao andro izao mihitsy, fironana mampalahelo ao amin'ireo kristiana sasany ny mifantoka amin'ireo teboka sarotra ao amin'ny faminaniana ara-baiboly. Hitantsika fa miakaiky ny fotoana ny fizahantoetra ary mety hiorina amin'ny fahatahorana ny fandinihana ny faminaniana, hany ka ny zavatsarotra no ifantohantsika fa tsy ny fiafarahan'ny tantara izay nampanantenan'andriamanitra. Na dia tsy afenipenin'andriamanitra amintsika aza ny ho avy ary tsoriny amintsika ireo to zavatra izay hitranga mandra-pifaran'ilay fanandrinana lehibe, dia zava-dehibe mandrakariva ny amakintsika ny tantara hatramin'ny farany. Misy rafitra kabe ny ao amin'ny faminaniana izay anehoan'andriamanitra ireo fahamarinana momba ny fikorotana nanateraka ny fikomin'ny olombelona ary asehony antsika ny vokatr'izany. Manome fanantenana ho antsika mandrakariva nefa izy aorian'izay. Misy ireo izay matahotra sy mangovotra raha mijery ireo fanambarana meloa mikasika ny fitoatsarotra farany, ilay antsontsika hoe andro-pahorian'i Jakoba. Tsy hisalasalana fa ho mafy ho an'ireo vahoakan'andriamanitra tokoa ny fotoana mamarana ny tantarany tany, nefa tahaka ny mahazo antoka ny filazana meloa momba ny fitoatsarotra no mahazo antoka koa ny teny fikasana momba ny fanafahana. Manenjika ilay vadin'i Kristy amin'ny valifaty mangidiny devoly ao amin'ny apokalipsy 20:10, nefa miditra tsehatra mba hamonjy andravehivavy andriamanitra. Ny tantarani Estera koa dia ahitana mpanjaka vavy tsara tarehy mitana ny anjara toerana fototra ao amin'ilay tantara ary mampiasa azy amin'ny fomba mahery vaika andriamanitra mba hamonjena ny olony. Dia vakiintsika ny tantara ao amin'ny Estera 5:13 sy 14. Estera 5:13-14 aminaran'i Jesosy. Ary Mordekai nampitondra valiny ho an'i Estera hoe aza manao nakapo fa ho afaka mihoatra nohony Jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka? Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'i Jiosy, fa ianao sy ny fianakavindranao kosa dia haringana, ary izao no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao amin'ny fanjakana. Dia toy izantsika ao amin'ny Estera 5:3. Estera 5:3. Ny nanekeny mpanjaka ny tenin'ny Estera sy ny fahasosorany amana tamin'ny Mordekai. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo ankianjana anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka. Dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambony seza fiandrianan'ny fanjakana tao an-daba tandrify amin'ny vavahadin'ny trano. Ary nony hita mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fity teo masony izy, ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany. Dia nanantona koa izy Estera ka nanindry ny lohan'ny tehiny. Dia hoy ny mpanjaka taminy, inona no angatahnao ry Estera vadin'ny mpanjaka, ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaka ny fanjakana aza dia homenanao izany. Dia faranantsika amin'izay voalaza amin'ny Estera 5:20-20. Estera 5:20-20. Ny nanendrena ny andro firavoravona Purima sy ny fahalehibeazan'ny Mordekai. Ary Mordekai nanoratra ny amin'izany zavatra izany sady nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izay tany amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny Asoerosy mpanjaka na ny akaiky na ny lavitra, mba ampitandrina azy ny amin'ny andro 4:40 sy ny 5:50 amin'ny volana Adara isan-taona. Dia araka ny andro nahafahan'i Jiosy tamin'ny fahavalony sy ny volana izay nampidina ny alaheliny ho fifaliana ary ny fitomaniny ho andro mahafaly, mba atao ho andro fanasana sy fifaliana sy fifanateran-javatra ary fanomezan-javatra ho an'ny mahandra izany. Ary ny Jiosy nanaiky hanao araka izay vao nataony, dia araka izay efa nosoratan'i Mordekai taminy, satria amana zanaky amedo tahaka Gita fahavalon'i Jiosy rehetra efa nihevitra andringanan'i Jiosy ka efa nanao pora andreseny sy andringanany azy. Fa raha anankeo anatrehy amin'ny mpanjaka izany, dia nampanoratra taratasy andidy mba atsingerina ho eo amin'ny lohany ihany ny hevitra tsinokasainy amana atao amin'i Jiosy ary mba ahantona amin'ny azo izy sy ny zanany lahy. Izany no nanaovana ireo andro ireo Purima, dia araka ny anarana hoe pora, araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany ny amin'izany zavatra efa nanjo azy izany. Dia nanao lalàna tsy azovana an'i Jiosy ka nanaiky fa izy sy ny taranany ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro roa izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoana isan-taona, ary mba hotsarovana sy hotandremana ireo andro ireo amin'ny taranany rehetra sy ny fokony rehetra sy ny isa tokony eran'ny fanjakana rehetra sy amin'ny isan-tanàna, ary mba tsy ho tapaka amin'i Jiosy ireo andro Purima ireo ka tsy hitsahatra ny fahatsiarovana izany amin'ny taranany. Inona ny lesona azontsika sotomina avy amin'ireo toko sy andenin'ireo momba ny toerana misy antsika ao anatin'ny fotoana mamarana tantarany tany? Nahoron'Andriamanitra mba hiatrika fotoana manokana eo amin'ny tantara ny fiangonana sisa. Rehefa hifarana ny 70 andro ny vanim-potoana antenatenany, izay andro rakotra aizina, dia navoaka an'Andriamanitra avy tao amin'ny fiafinany ilay nampiakariny mba hitondra ny afa-pamindram-po farany amin'izao tontolo izao. Raha tsorona izany, dia ho amin'izao andro izao mihitsy no maheto antsika. Hitany Estera fa tsy irery izy raha hiatrika ny fanenjehana nataony amana tamin'ireo mpiray firenena taminy. Nahita fititeo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nafahana ny vahoakany tamin'ny farany. Dia tahaka izany ihany koa, tsy ho irery akory isika raha miditra ao amin'ny vanim-potoana farany amin'ny tantarany tany. Tsy irery isika satria miantany amintsika ny mpanjaka, dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy, ary hafahana koa ny vahoakan'Andriamanitra. Hitantsika fa tsara ny fiafarana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'io tantarany Estera io. Tsy izany mandrakariva nefa no mitranga. Mety manontanyntsika hoe fa nahoana ny raintsika any an-danitra no mahalala ny antony? Raha toka tsy avy amintsika izany, raha toka tsy ovalin'ny fikomina tontsika izany. Noho izany, tokony hanana fijery mahatakatavitra foana isika mba hiazonana ny fanantenana anantsika ao amin'i Kristy. Dia ny famaranana ny fahoriana, ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izay maty ao aminy, ary ny fandovana fiainana mandrakizay. Izay ny fiafarany tantara. Ninonino na mitranga? Dia izay ny fiafarany. Tsara ny fiafarany. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao izay nozany tantara manome fanantenana ho anay izany. Toanyny finoanay ary ampianary mba hay mikolokolo ny fanantenana izay ananana eo aminao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.